Уважаеми слушатели, ще чуете запис от пресконференция на председателя на Движение България на гражданите Меглена Кунева, проведена на 11 декември.
Всяко обединение за конкретна национална цел е част от нашата програма, част от нашите усилия. Може би е ставало дума, че програмата ни ще има три стълба. Последният стълб е България 20 години напред, т.е. дългосрочните приоритети. Ето тук е мястото, където можем да си сътрудничим. Ние търсим обединение с хората, а не начин по-лесно да се преминат изборите. Съзнавам, че това също е възможност за други политически субекти, но ние бихме искали да изградим партия от долу нагоре, а не обратно. Затова ще продължим да се вслушваме в гласа на хората. Ще продължим да следваме техния дневен ред с нашите политически средства. Много силно се разраства сдружението България на гражданите, а партията е негово политическо острие. Мисля, че това е една иновация в политическия живот на страната, която трябва да пазим и която е основният смисъл на нашите обществени усилия. Не казвам нито партийни, нито само политически. Обществени усилия. Необходимо е пренаписването на договора, по който живеем заедно в нашата страна, и контрол върху изпълнение на резултатите от нашите съвместни усилия и на гражданите, и на политиците. А сега за конституционната криза няма да е прекалено да кажа конституционна криза. Това е на практика суспендиране. Тоест, спира да работи един орган и спира да прилага закона, по силата на който е създаден, а този закон е има досег с най-висшето в държавата, с основния закон, с конституцията. Ако днес иска някой конституционно тълкуване на текст, свързан с изборите, кой ще даде отговор? Може би това е много удобно. Може би това е всъщност чудесно безвластие и чудесно безвремие. Не знам дали обърнахте внимание на широко отразеното и гледано тържество по случай Нобеловите награди. Когато се представяха гостите по време на церемонията, до министър-председателят на страната, до най-официалните лица, стоеше висш съдия. И беше така оповестен в представянето на гостите. Тоест, това е най-висшата и най-представителната част на една демокрация. У нас това нещо не се случва. За голямо съжаление. Да, този закон е основният закон на страната, на практика е блокиран. Ние имаме предложение. Мога да трупам още много аргументи и много огорчение от страна и на юристи. Знаете, че в България на гражданите в партията има много такива. И от страна на хората, които чувстват, и без да са юристи и да знаят всички тънкости на Конституцията, чувстват, че нещо много несправедливо се извършва. Впрочем, тези конституционни съдии, които в момента са полуизбрани, продължават да получават заплатите си. А ние говорим тук за коледни надбавки. Впрочем, парламента, който не може да излъчи конституционен съдия от неговата квота, също получава да продължава заплатите си. Време е човек да получава пари за това, което е свършил. Ако не го е свършил, нека да покажат жест, да кажат, че ето, ще се откажат за това, защото са пропаднали в решаването на една важна задача. До тук с критиките. Сега искам да ви кажа отново какво предлагаме. Предлагаме го от лятото. По-удобно е никой да не ни чуе. По редица причини. за да могат БСП и ГЕРБ да се държат като Том и Джери и да се надбягват по тази писта. На политически жаргон това се казва позициониране. Докато те се позиционират, страната отива в нищото. А ние предлагаме. Първо, нека председателят на Народното събрание да отправи покана до неправителствени организации и висши учебни заведения с юридически факултети, да излъчат един съвет от 10, 15, 20 души, достатъчно представителен. Нека този съвет отвори широко вратите за предложения, за заявления, за конституционен съдия. Нека да ги изслуша, нека да избере трима и нека да ги предложи на Народното събрание да се изберат, да гласуват, да се състезават помежду си. Предлагаме го от лятото, защото знаехме какво ще се случи. И то стана. Това не бих искала да кажа, че е съзнателно целен резултат. Надявам се, че не е съзнателно целен резултат. Но всичко водеше натам, към тази криза. Всъщност ние имаме криза изобщо в съдебната система, но тази е много отчетлива, защото става въпрос за избор на конституционен съдия. Ако не се отвори място за гражданско участие и граждански контрол на всяка стъпка от избори в България, за каквато и да било институция, на всяка стъпка от взимане на решение за съдбата на държавата, ние ще бъдем от криза в криза. Уверявам ви, мога да се подпиша под това днес. Защо? Защото пак ще повторя нещо, което говорих и по време на президентската кампания и в което ние сме убедени, България на гражданите. Това е криза на управлението. Това е криза на държавата. И единственият начин да я преодолеем е само и единствено през ресурса, единственият ресурс, който ни е останал в страната, и това са хората. По никакъв друг начин. Затова първият стълб от нашата програма е свързан с възстановяване на държавата и усъвършенстване на държавата. То минава през широко гражданско участие. Ако не разпознаем тази държава като своя, хората ще продължат да я напускат. И ще продължат да не се интересуват от нея. Обратното на любов, на обич, не е омраза, а е безразличие. И това е, което в момента гражданите на България изпитват към политическото и към управлението. Заповядайте.
Въпросът ми е свързан с това, което всъщност свързано с вашето предложение. Защо според вас се избягва широка кандидатура за конституционни съдия, тъй като и президентът предложи на Народното събрание да се има по-широк кръг представители, за да може да се избере най-добрият? Но въпреки този провал, който наблюдаваме, продължава да се иска мандат единствено от СДС и се чакат те да предложат някакъв кандидат. Защо според вас се дава възможност на една партия, която е толкова вече разпаднала се и всъщност хора, които не са в парламента, имат право да решават за представител в конституционния съд?
Това са партийни сметки. Не ги разбирам. И няма да употребя усилия да разбирам партийните сметки. Ще употребя всичките си усилия и ще помоля всичките ми колеги да вложат сили, сърце, вяра, старание, да разберат хората и да организират хората, така че те да могат да имат достъп на време при решаване на проблеми от такъв характер. Не се уважава личността. Дори и политическата личност. Включително и при кандидатурата на президента Стоянов. Какво срамно има в това да се предложи директно на един бивш президент от един настоящ министър-председател? Защо трябва да се правят такива байпаси? За да може да се увлече партийна подкрепа. Конституционният съд не е място за партиен картел. Конституционният съд е място, където избираш удивително добър конституционалист или човек с огромен юрист, няма как, по определение, с огромен политически опит, който може да допринесе нещо конкретно. В България се сриват авторитети на всяка крачка. Дори през такива, в кавички бих казала, апетитни предложения за постове. Не се прави така, не и с Конституционния съд, не и с хора, които са участвали и са били на върха на българската политика, не и като се опитват да се подкупва една част от това, което се нарича електорат, и като се правят флиртове. Хората нямат нужда от това. Аз съм повече убедена от всякога, че инстинкта за истина в българския народ работи на пълни обороти. Чувстват, че е фалшиво. Знаят, че е фалшиво. Знаят, че има някаква договорка между партийните централи, а не, че се търси човек, който да свърши работа.
Това е явно.
Не искам да го мисля. Не ме интересува. Да си карат по този път. Нашата задача е друга и не трябва да се разсейваме. Това, което слушаме, тази мелодия, която ни води, няма нищо общо с това шушукане.
Правосъдният министър, след вчерашното изслушване на кандидатите за главния прокурор, имате ли коментар, с това ли ви са достатъчно прозрачно това състезание?
Не, казахме отдавна. Йонко Грозев направи една изключително добра пресконференция, ако разрешите. Ето един човек, който не е бил никога в партия, не е бил никога в политиката. И човек, който аз лично, да си представя, че гледам отстрани, бих искала да слушам. Честно да ви кажа, най-доброто в публичното пространство е това, което казва господин Грозев. Казвам го с убеждение на юристи и на политик. Включително и на човек, който е чел, поправял, борил се за всяка сричка в редовните доклади. До кръв, до сълзи. За да има една степен по-нагоре, за да може, дай Боже, следващата година някое правителство да поумнее, което и да е то, и да направи необходимото. Не е добра процедурата. Къде е общественият съвет към Висшия съдебен съвет? Те са си го приели, разбирате ли? Това, от което България безумно страда, е, че всичко остава на хартия. Ние се опитваме да задоволиме нашите партньори, като им даваме някаква нова хартия. Тази хартия може да се нарича и закон. Кой го е грижа? Кой го е грижа тук? Имат правила. Написано е в тези правила. Дадохме пресконференция. Обществен съвет. Няма такова нещо. Ще го направят услужливо, след като приключат всички процедури. Не става така.
Моя въпрос е по-скоро допълнение. Правосъдният министър Ковачева заяви, че избора на главен прокурор ще сложи етикет на Висшия съдебен съвет. Подчинен на изпълнителната власт ли ще гласи? Ще бъде записано на този етикет?
Хубав въпрос. Знаете ли, в правото има един хубав израз, който се казва, че трябва да дадеш, особено в англосаксонската система, че трябва да дадеш право на съмнение. The benefit of the doubt. Да получиш от това съмнение. То е в полза. Би трябвало да имаме съмнение, да се ползваме от това съмнение в полза на доброто. Тоест да кажем, ама може би там нещата са точно както трябва. За съжаление, не и в България, не и сега. Дори това да е главен прокурор, който да предположим, да му дадеме благословията на съмнението, че той е независим, че иска да направи най-добрите неща. Той е подсечен. Тази институция е подсечена. Още в самото начало. Преди още, който и да е той, да е встъпил в длъжност. Преди. Тоест, нека да си мислим, че ще завърши по най-добрия начин и ние ще имаме главен прокурор. Във всеки един момент, в който той реши да се опълчи, за да си свърши работата. Ще му бъде напомняно, че той не е избран с консултации на Обществения съвет, който, разбира се, ще бъде направен след като минат всички избори. За да може, може би, при следващия доклад да кажем, ама вижте, ние създадохме Обществен съвет. След като минат процедурите. Тоест, той няма да се ползва от това, от което всяка силна институция в България трябва да се ползва. Обществена подкрепа. Никой няма да го е страх. От такъв главен прокурор, от такъв конституционен съдия, от такъв каквото и да било, никой няма да го е страх. Защото ще знае, че дължи на някой друг избора си. Затова аз исках по време на президентската кампания да се явя като независим. За да знам, че единствената връзка е не опосредена през партия, а директна. Уверявам ви, аз също имам известна политическа интуиция вече. Ножът е опрял до кокала. Ако сега не пренапишем правилата, по които живеем и правилата, по които се развива държавата, ще бъде много лошо. Текат последните месеци, да не кажа години, може би ще е прекалено, в които можем да направим нещо. Можем да направим нещо. В България всеки в момента, ако е добре подготвен и има как, и има работа, да, Европа ще излезе от икономическата криза, може да напусне страната. Гарантирано от преговорния процес. Право на работа. Навсякъде. Да, вероятно няма да сме на първо място в списъка за най-престижните работи, но кой знае. Всъщност българите доста добре се реализират навън. България вече се състезава с останалите европейски страни, за да задържи гражданите си. Има много чувство на спешност. Много силно чувство на спешност. И се надявам да ви го демонстрираме през следващите месеци и пресконференции. Ще се видим ли преди нова година?
Задължително.
Добре. Може да се опитаме да направим едно партия, да речем с вода да ви почерпим, за разлика от всички останали пъти. Други въпроси?
Да, след като стана въпрос за България и Европейския съюз, лидерът на БСП и президент на ПЕС заяви, че във връзка с предложенията за промени на фундамента на Съюза има опасност България да остане в неговата периферия. Вие как мислите?
Ами Европа е на две скорости, да. Европа е на две скорости и ние не довършихме присъединяването. Нито го довършихме по отношение на членството ни в Шенген, нито по отношение на еврозоната. Аз изключително се измъчвам от този факт, защото не си представях, когато влизахме 2007 година, че на шестата година от членство ще сме в тази ситуация, в която сме сега. Присъединяването трябва да продължи. Подчертавам, Европа е на две скорости. И това се признава от всички. Европа върви към федерализация в тази част от 17-те. Ние не сме част. Трябва да имаме ясна представа с кого и как си сътрудничим. Правителството започна много обещаващо преди 4 години, с много силни сигнали от министъра на финансите, че ние ще искаме да сме част от еврозоната. След това се дръпнаха. Това беше неправилно. Ама защото еврото и еврозоната не била достатъчно добре. Много ви моля, погледнете растежа, погледнете ръста и си помислете, само си помислете, ако Гърция не беше в еврозоната, какво точно щеше да й се случи? Защото ние, когато сме били извън всичко, имахме Луканова зима и Виденова зима. Може би това звучи като отговор към господин Станишев, но да, това са двете зими, които се помнят. Бяхме извън всичко. Бяхме извън Парижкия клуб и желанието да си плащаме дълговете и бяхме извън Международния валутен фонд, който дойде и дисциплинира нещата след това. Сега ми кажете, хубаво ли е да сме извън зоната или не е хубаво? Гърция. Спасена. За пореден път. Добре, мога ли да предложа една иновация? Да се свържете с Веско, не ме гледай с такъв ужас, да се свържете с Веско и да предложите тема, която ви е най-интересна. Приемам off the record и on the record. Можем да се съберем около тази маса. Много ви благодаря, че продължавате с вашия мил интерес, но ми се струва, че ако вие зададете темата, ако имате нужда нещо да говорим, да обменим информация, също е много важно. Дайте предложение и следващия път можем да се съберем без камери. С вас отделно. Благодаря ви.
Уважаеми слушатели, чухте запис от пресконференция на председателя на Движение България на гражданите Меглена Кунева, проведена на 11 декември.